Азатлык радиосу сөйлим. Бүгүн 14-нче январь пенжешембе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Анталияда кулга алынган Айдар Сулеймановка 2015 елда Татарстанда террор уюшмасы ишенлигине катнашы болууда гаеплөө билдирилген деп хабар итти Россия тышкы иштер министрлиги. Бу туткарлауларны 2 елдин махсус күчлөрү келиштирип иштеген. Башкортстанда татар тили һәм әдәбиятынан республика олимпиадасында 130 лап окуучу катнашты. Соңгу 12 ел ичинде татар тилин үйрөнүү 15%га кимеген, шулай дәвам иткән очракта 35-40 елдан татар тили окутылмайчак дип билгечилер. Йоллардан соң үкенечле үлемнәр турында хәбәрләр килү дәвам итә. Башкортстанның бер каласында газ белән агыланып 2 хатын-кыз һәм 3 бала үлгән. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Индонезияның башкаласы Жакартада берничә шартлаудан кем дигәндә 10 кеше халак булган дип хәбәр итә җирле полиция. Иртән шәһәрнең үзәк урамында полиция посты янында 6 шартлау булганы хәбәр ителде. 1 сәгать ярымнан соң яңа шартлаулар турында хәбәрләр тагын килә башлады. Полиция мәгълүматларына караганда һөҗүмнәрдә кем дигәндә 14 кеше катнашкан. Шәһәр үзәгенә армия чыгарылган һәм авыр техника барлыкка килгән. Индонезия президенты Джоко Видодо Жакартадагы шартлауларны террорчылык гамәле дип атады дип хәбәр итә Аль-Джазира телеканалы. 13-нче гыйнварда Анталияда тоткарланган 3 русияләрнең берсе Татарстаннан 1984 елга Айдар Сулейманов. Бу хакта Русия тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Мария Захарова матбугат очрашуында әйтте. Аның сүзләренчә, Сулеймановның Ислам дәүләте террор оешмасы белән бәйләнештә торганы Татарстанда билгеле булган. 2015 елның августында Татарстан хакимияте Ислам дәүләте оешмасы белән элемтәдә торуын һәм әлеге оешмага яңа вәкилләрне җәлеп итү өчен аңа читтән торып гаепләү белдерелгән. 2015 елның 25 ноябрендә Интерпол нигезендә халыкара эзләүгә игълан ителгән, диде Захарова. РЕН-ТВ үшчыганакларына таянып тоткарлануучының тагын берсе Татарстаннан 37 яшьлек Руслан Хайбулов дип хәбәр итә. Ул 2000 елда Мисырга укырга киткән диелә. Өченчесе Дагыстаннан 33 яшьлек Камалдин Бабаев. Захарова тоткарланганнарның Русия консуллыгы белән элемтәгә керүдән баш тартуын тагын бер кат искәтерде. 12-нче гыйнвар Истанбулның Султан Ахмет мәйданында булган шартлаудан соң илнең төрле шәһәрләрендә узган террорга каршы чаралар нәтиҗәсендә дистәләгән кеше кулга алынды. Анталиядан тыш кулга алулар Коньяда, Измирда булды. Полиция бу кешеләрне террор оешмасына ярдәм итүдә шикләнә. Сишәмбе иртән Истанбулның Султан Ахмет мәйданында интихар һөҗүм булды. Бомбаны 27 яшьлек Сәгъуд Гарабстаны ватандашы шартлаткан дип хәбәр ителде. Халак булган 10 кешенең 9-ы Германия ватандашлары, яраланган 15 кеше арасында шулай Германия һәм Норвегия ватандашлары бар. Төркиянең көньяк-көнчыгышындагы Чинар шәһәрендә полиция бүлегенә һөҗүмдә 5 кеше һәлак булган, 40 яраланган. Рәсми чыганаклар шартлауның 13-нче гыйнварында булуын хәбәр итте. Чинар шәһәре Диярбакыр вилаятендә урнашкан, анда нигездә кертләр яши. 2 кеше шартлаудан калганнары якын тирәдәге бинадагы җимерелү нәтиҗәсендә һәлак булган. Һөҗүм итүчеләрнең полиция бүлегенә гранатометлар һәм автоматлардан ут ачуы әйтелә. Әлегә беркем дә бу һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә алмаган. Әмма җирле хакимият моны Кырт эшче партиясы оештырган һәм башкарган дип саный. 13-нче гыйнвар Ахмәшиттә 16 яшьлек Эльвина Разакова югалган. Ул чәршәмбе иртән иеннән укырга барырга дип чыкмып киткән һәм әлегә куча кайтмаган. Бу хәбәрне кызның атасы Абдулазиз Разаков раслады. Аның сүзләренчә, башта алар кызларын үзләре генә эзләгән, әмма нәтиҗә булмагач ярдәм сорап полицияга хәбәр иткән. Эльвинаның туганнары кыз инде чәршәмбе иртәдән үк телефон шалтыратуларына җавап бирми башлавын әйтә. Шулай ук кызның яулыктан йөрүе хәбәр ителә. Русия Кырымны басып алганнан соң ярым утрауда Кырым татарлары югала башлады. Узган атнада Кырымда Эрнес Аблязимов 2015 елның декабрендә Киришта Руслан Ганиев һәм аның дусты Арлен Терехов 2014 елның 30 маенда Сейран Зенединов, 2014 елның 27 сентябрендә Ислам Жеббаров һәм Җәүдәт Исламов 2014 елның 3 октябрендә Эскендер Абсаламов югалды. Кырымдагы тикшерү комитеты бу югалуларга бәйле берничә җинаять эше ачкан, әмма югалган кешеләрнең кайда булуы билгесез. Җинаятьче үтерү яки урлау матдәләре нигезендә ачылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркия мәгълүмат чаралары исемнәрен хәбәр итмичә кулга алынган кешеләр турында белдергән иде. Анталияда кулга алынганнарның икесе татар, берсе карачай булуы билгеле булды. Бу хакта Русия тышкы эшләр министрлыгының матбугат вәкиле Мария Захарова хәбәр итте. Башта бу кешеләрнең 13 гыйнвар кулга алынулары турында хәбәр ителде. 12 гыйнвар Истанбулда булган интихар һөҗүменнән соң Төркиянең төрле шәһәрләрендә узган тентүләр һәм тикшерүләр нәтиҗәсендә дистәләгән кеше кулга алынды. Шул исемлеккә Анталиядә тоткарланган Русиянең 3 ватандашы да кертелде. Төркия полициясе бу 3 кешенең социаль челтәрләр аша Ислам дәүләте оешмасы сугышчылары белән элемтәдә торуы һәм аларга ярдәм иткәне өчен кулга алынуларын белдерде. Кулга алынганнарның берсенең хатыны сүзләренә караганда, иренә яла ягылган, аның Ислам дәүләте сугышчылары белән бернинди дә элемтәсе юк. Анталиядә инде еллар яшәгән, балалар үстергән бу татар гаиләсе күчемсез милек бизнесы белән шөгыльләнә. Куркудан үз исемнәрен әйтергә теләмәгән ханым иренең Россия милек көчләре кушу белән кулга алынуы мөмкинлеген фаразлады, әмма моның сәбәбен әйтә алмады. Түркия ауыр хәлдә калды. Режеп Тайип Эрдоган премьер чагында ПКК җитәкчесе Абдулла Оҗалан белән диалог башлангач, көрт сугышчылары һөҗүмнәре туктап торган иде. Узган ел президент итеп сайлангач, ул көртләр таләпләренә колак салмый башлады. Нәтиҗәдә көч куллану артты. Соңгы 2 айда көртләр яшәгән көньяк-көнчыгышта каты бәрелешләр бара. Бу сугышлар беренче һәм икенче Чечен сугышын хәтерләтә. Россия бу эштә остарак булса кирәк. Хәзер Путин баш күтәргән ПККга ярдәм кулы сузар дигән фараз бар. Кунагышы кара-каршы дигәндәй, Русиянең Төркиягә үз гызырлары булырга мөмкин. Кулга алынганнарның өчесенең дә Русия консуллыгы белән элемтәгә керергә теләмәүләре бу тоткарлауларның 2 елның махсус кешеләренең килешеп эшләгән гамәл булуына ошаган дип яза Азатлыкның интернеттагы сәхибәсендә Надир Дәүләт. Мәгълүмат чараларының Истанбул шартлауына бәйләп күрсәтүе дә моңа дәлил була ала. Русия президенты Истанбулдагы шартлаудан соң һәлак булганнарның кайгысын уртаклашып, террорга каршы көрәшергә кирәк дип белдерде. Төркиянең бер ягында көрт сугышчылары, икенче ягында Ислам дәүләте сугышчылары, өченче якта исә Эрдоган күрә алмаган Русия җитәкчесе Башар Асад һәм аңа ярдәм иткән Русия. Моңа өстәп, илдә Сүрия һәм Гыйрактан килгән 2 миллионнан артык качак. Туристлар кимедә, валюта кермәй башлады. Бу вазгыятьтә Төркия душманлашкан Русиянең иминлек көчләре белән дуслашырга мөмкин. Истанбул шартлауына бер көн кала Төркия буйлап 50-дән артык Русия ватандашы тоткарланды. Аларның күбесе иреккә чыгарылды. Анталияда кулга алынган 2 татар кешесе шәһәрнең изоляторында тотыла. Бу тема Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә бар һәм иң күп укылган темалар арасында тора. Безнең адресыбыз azatlik.org. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда татар теле һәм әдәбиятыннан республика олимпиадасында 130 лап укучы катнашты. Чара башкаладагы Касым Дәүләткилдиев исемендәге республика сынлы сәнгать гимназия интернатында узды. Әлеге елларда олимпиадалар 3 көн барса, монысы 2 көндә эшен тәмамлады. Беренче көнне чара ачылды һәм төп бәйгеләр узды. Укучылар викторина, инша һәм сәнгатьле укуда белемнәрен һәм сәләтләрен күрсәтте. Һәр 3 сыйныф 2 төркемгә, милли мәктәпләрдә укучыларга һәм урыс мәктәпләрендә татар телен фән буларак укучылар төркемнәренә бүленеп ярышты, ягъни бәйгедә катнашучылар 6 төркемгә бүленде. Икенче көнне укучылар Башкортстандагы билгеле шагыйр һәм язучылар белән очрашу уздырды. Шул арада бәйләмә төркеме аларның эшләренә йомгак ясады. Очрашуда Башкортстан Язучылар берлегенең татар берләшмәсе җитәкчесе шагыйрә Фәния Габидуллина, шагыйрә һәм галимә Лилия Сәгыйдуллина, шагыйрләр Радик Хәкимҗан, Руслан Сөлейманов һәм башкалар катнашты. Алар үзләренең мәктәп еллары турында хатирәләре белән бүлеште, туган теленең мөһимлеге турында сөйләде, иҗатлары белән таныштырды. Филология фәннәре кандидаты шагыйрә Лилия Сәгыйдуллина республика мәктәпләрендә соңгы 12 ел эчендә татар телен өйрәнү 15%-ка кимегән. Шулай дәвам итсә, 35-40 елдан туган телен укыту корытылачак дигән сүз диде. 90-нчы еллардан башлап республика китапханәләренә Казанда басылган китаплар кайтарылмый, үзебездә чыкканнары исә дистәгә дә тулмый, дип сөйләде шагыйрә Лилия Сәгыйдуллина. Бу хәлләр кутышмалы. Узган ел жанлы сүз исемле иҗат бәйгесе уздырган идек. Аңа интернет аша укучыларның төрле жанрдагы 8 номинациясендәге иҗат җимешләрен җыйдык. Атап әйткәндә, шигырь, хикәя, әкият, эссе, нәсер, тәнкыйт, сценарий һәм рәсем номинацияләре. Куркып кына башлаган идек, шинында катнашучылар бик күп булып чыкты, дип уртаклашты Лилия Сәгыйдуллина. Бәйгегә барлыгы 26 районнан 210 укучыдан 300-дән артык иҗади эш килде. Бүгенге шартларда да жанлы сүзгә ихтияҗ бар икән. Шуңа бөтен ней өметне үзәсе килми дип фикерләр белән уртаклашты шагыйрә Лилия Сәгыйдуллина. Очрашудан соң олимпиаданы тантаналы ябу чарасы узды. Татар мәктәпләре арасында беренче урыннарны 9-нчы сыйныфлар арасында Әлшәй районының Трунтайш мәктәбенең Аделина Ганиева, 10-нчы сыйныфлар арасында Кырмыскалы районының Яңа Кыякшы мәктәбенең Айгил Әхмәрова, 11-нчы сыйныфлар арасында Илеш районы үзәге Югары Еркейнең беренче гимназиясеннән Лиана Галиуллина алды. Оларга һәм укытучыларына бүләкләр тапшырылды. Аерым укучыларга Башкортстан татар хатын-кызларының Сәхип Җамал оешмасы әгъзалары да үз бүләкләрен бирде. Укучылар арасында югары уку йортларының татар теле һәм әдәбияты бүләкләренә иң күп студент биргән укытучы да бүләкләнде. Ул Әлшәй районының Трунтайш мәктәбе укытучысы Лилия Буранбаева. Башкортстан педагогия университетында чит телләр бүлеген тәмамлаганнан соң Лилия Буранбаева татар белгечлеге буенча белемен камиллаштырган. 30 елга якын укыту дәверендә аның 23 укучысы Башкортстан педагогия университетының татар бүлеген, 7 укучысы Башкортстан дәүләт университетының татар бүлеген тәмамлаган. Хәзердә беренче укучысы Казан федераль университетында татар бүлегендә белем ала. Ул милли кадрлар әзерләүдә республика күләмендә иң нәтиҗәле эшләүче укытучы дип бәяләнде. Соңгы елларда егетләр бу бәйгеләрдә катнашмый иде. Быел дистәгә якын егет килгән. Алар Иглин, Күгәршин, Благовар, Мәләвез, Мишкә, Кушнаренко, Әлшәй районнарыннан, Нефтекама һәм Стәрлетамак шәһәрләреннән икән. Әлеге бәйгедә җиңүче укучыларны алда тагын бер бәйге Казанда үтәчәк төбәгара олимпиада көтә. Олимпиада 2 генә көн Узу сәбәпле укучыларга Уфа белән танышу мөмкинлеге булмады. Оештыручылар киләчәктә 3 көн итеп уздырып, бер кишен Уфа Нур татар дәүләт театры тамашасын карап, Панер Сәүгәдә булышлык итү өчен Башкортстан дәүләт педагогия университеты һәм дәүләт университетының татар бүлекләре белән танышу кирәклеген билгеләде. Шушы бәйге турында тулырак мәгълүмат һәм җиңүчеләр исемнәре Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Инде күпләр иске яңа елды бәйрәм итә торган 13-14 гыйнвардан соң да күңелсез хәбәрләр килмәсен иде. Узган төндә Башкортстанның Бөйрә шәһәрендә 2 хатын-кыз һәм 3 бала газ белән ауланып үлгән. Тулырак мәгълүмат белән Байтулла Фаткуллин.
Бөйрә қалаһында бер юлы 5 кеше вафат булган, уларның барыгыла газдан агауланган. Мәгълүматлардан күренүенсә, төндә газ исен тоеп, күршеләре ярдәм хезмәтен сакыра. Фатир ишеген ватып кергәс, үле хәлдәге 5 кәүдәне табалар. Улар Фатир Хужабикәһе 28 яшьлек ҡатын һәм 3 балалы, йәнә 28 яшьлек бер ҡатын. Ҡатындың балаларына 6, 8 һәм 9 йәш булған. Был хәл буйынса тикшереү башланды, тине Бөйрә район хакимәте башлығы урынбасары Илдар Фәсхетдинов. Уның әйтеүенсә, Фатир Хужабикәһенең быға тиклем эсеп йөрөгәнен йыш күргәндәр.
00:20 14 января в отдел внутренних дел по Бирскому району поступило сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что в городе Бирске по улице Чеверева, 44, квартира 1, констатирован факт обнаружения 5 погибших людей, 2 женщины и 3 несовершеннолетних ребенка, 1 мальчик и 2 девочки. Сразу приехали все службы диспетчерских служб, пожарная служба, газовая служба, обслуживающие организации, администрация. Я там сам лично был, как первый заместитель главы администрации. Значит, констатировать какие-то определенные факты сразу сейчас тяжело. Предварительные причины погибших – отравление угарным газом или газом. Ведется расследование, проводится сейчас экспертиза работы газового оборудования. На момент там были обнаружены 2 пустые бутылки водки. Ранее хозяйка квартиры не раз была замечено в употреблении, в злоупотреблении алкогольными напитками.
Бөйрә районы хакимияте башлыгы урынбасары Илдар Фәсхетдинов та тыңланыгыз, ул Бөйрәлә 5 кешенең бер юлы газдан агуланып үлүе турында һөйләнә.
Азатлык радиосы.
2015 елда Башкортостан мәктәптәре һәм балалар бакчаларында ата-әсәләрдән нигеҙһеҙ аҡса йыйыуҙың 276 осрағы асыҡланған был турала Республика прокуратураһының матбуғат хеҙмәтенән хәбәр итәләр. Учреждениегә ярҙам шул иҫәптән ирекле иғәнәләр тәртибе, ремонт эштәрен башҡарыу йәки хаҡ хеҙмәте өсөн түләтеү күренештәре 30 район ҡалала тикшерелеп, нигеҙһеҙ тип табылған. Дөйөм алғанда прокуратура тикшереүҙәре һөҙөмтәһендә 12 мәктәп һәм балалар баҡсаһы етәксеһе тәртип яуаплылығына тарттырылған 7 етәксегә карата административ эш ҡуҙғатылған. Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театрындағы яҡшы актерҙар билдәләнде. Мәҙәниәт һәм сәнғәт темаһын яҡтыртҡан тамаша журналы йыл һөҙөмтәләре буйынса йыл һайын иң яҡшыларҙы асыҡлай. Еңеүселәр 4 номинацияла билдәләнә. Улар иң яҡшы ир-егет, ҡатын-ҡыҙ ролдәре, спектаклде музыкаль яҡтан биҙәү һәм иң яҡшы йәш башҡарыусы. 2015 йыл еңеүселәре тураһында театр хезмәткәре Эльвира Исхожина.
Эльвира хөрмәтенә, ишетүемсә, тамаша журналы бындай номинацияларды йыл һайын үткәреп килә шикелле.
Әйе, Республика мәдәнияте һәм сәнгате тураһындагы тамаша журналы йыл һайын Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт академия драма театрының йыл хезмәтләре буенча иң яхшы дип табылган иҗади эшләрен билдәләй. Быйыл журнал 4 номинация булдырды һәм уларда 2015 елдагы премьера спектакльләрендә катнашучылар иңүсе дип табылды. Дөресрәге, иң яхшы ҡатын-ҡыҙ роле номинацияһында Башҡортостан Республикаһының атҡаҙан артистка Шәүрә Дилмөхәмәтова еңеү яуланы, Мәҙәрис Багаевтың «Ике төш» спектаклендә Миңзифа роле өсөн. Иң яхшы ират роле номинацияһы Фәнис Рәхмәтовка эләкте, Олжас Занайдаровтың «Һуңғы йәйләү» джут спектаклендә Әхмәт роле өсөн. Шул уҡ спектакльдәге Сәүле роле өсөн Рима Ҡаһарманова иң яхшы йәш башҡарыусы номинацияһын алды. Джуд, «Ике төш» һәм «Ҡара йөҙҙәр» спектакльдәренә яҙған көйҙәре өсөн композитор Илшат Яхин иң яхшы музыкаль биҙәлеш номинацияһына лайыҡ булды. Иңүселәр тантаналы рәүештә билдәләнде. Йыл әйләнәһенә был ижади шәхестәр тураһында журнал биттәрендә баҫмалар уҡый алаһығыҙ.
Тимәк, бындай конкурстар алдағы йылдарҙа ла барасаҡ инде.
Әлбиттә, тамаша журналы менән беҙ гелгенә шулай хеҙмәттәшлек итәбеҙ.
Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театрының хеҙмәткәре Эльвира Исхожина тамаша журналы билдәләгән 4 номинация буйынса еңеүселәр тураһында һөйләне. Башҡортостан йәмәғәтселеге быйыл композитор Заһир Исмәғилевтың тыуыуына 100 йыл тулыуҙы билдәләйәсәк. Республика башлығы Рөстәм Хәмитов ошо туралағы указды имзаланы. Башҡортостан, РСФСР һәм Советтар Союзының халыҡ артисы Заһир Исмәғилев 1916 йылдың 26 декабрендә Белорет районы Сермән ауылында тыуған. Ул 300-дән ашыу йыр һәм романс авторы. Салауат Юлаев, Урал илселәре, Ҡаһым Түрә, Аҡмулла, Шәүрә опералары, Ҡоҙаса, Алмаҡай комедиялары киң билдәле. Әйткәндә, Заһир Исмәғилевтең исемен йөрөткән Өфө дәүләт сәнғәт академияһы атамаһын үҙгәртте. Хәҙер ул сәнғәт институты тип йөрөтөлә, әммә композиторҙың исеме урынында ҡала. Рәсәй мәҙәниәт министрлығында ошо турала бойороҡҡа ҡул ҡуйылған. Уҡыу йортонан аңлатыуҙарынса, исемде алмаштырыу вуздың дәрәжәһен кәметмәй. Мәғариф тураһында ҡанунда юғары уҡыу йорттары төрҙәре тигән төшөнсә күрһәтелмәгән, йәғни 2013 йылдың 1 сентябрынан алып, академия, университет һәм институт араһында айырма юҡ. Барыһының да статусы бер төрлө. Башҡортостандың төп ижади уҡыу йорто 2013 йылдан алып академия тип йөрөтөлдө. Уны Заһир Исмәғилев исемендәге сәнғәт институты тип үҙгәртеү тураһында декабрҙа вуз хеҙмәткәрҙәре йыйылышында ҡарар ҡабул ителде. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Азатлыкта архив тапшырын тыңлагыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Бүгенге көндә Сергос якларындагы авыллар киңлеккә үсеп барсалар да, алардагы халык саны кимеп бара. Бөтен Русияны имеп ятучы, халык карына сөлек кебек ябышкан Мәскәү Сергос мишәрләрендә үзенә гел ымсындырып тора. Тарих фәннәре докторы Айдар Хабиддинов моны базар икътисады белән бәйли. Ихтимал, ә бәлки мишәр характеры үзенекен итәдер. Сергос яклары татарга горурлык хисен уятырлык төбәк. Менә барасың машина белән, килеп чыгасың бер урыс авылына. Ташланган, куяшта кара янган йортлар, тәресе бер як куян тайган ярым җимерек чиркәү. берле икеле кеше күренгәли. Халыгы шул ук Мәскәүгә тайган. Яхшы тормыш эзли бу халык. Җиңел тормыш, нужасыз көн күреш кирәк. Авыл яшиллектә утыра. Монда капка алларын ширәм баскан. Татарда бит ишек алдыңны ширәм басын дигән рәнҗү бар. Бу авылларга кемдер рәнҗеше төшкән күрәсең. Кемнеке икәнен дә чамалап була. Шул ук юл. Килеп чыгасың татар авылына. Авыл басуында ук түбәсенә хилал куелган матур басу капкасы. Бераз баргач авыл күренә. Юк, авыл түгел, ниндидер шәһәр шик, Аурупа шәһәрчеге. Икенче катлы йортлар, кыйммәтле машиналар, нур беркеп торган өр-яңа мәчетләр. Асфальт сирәк анысы, әмма халык үз акчасына таш йөгән. Монда да халык Мәскәүгә китә. Әмма ул анда акча туплый, бая, урнаша һәм туган авылына кайтып җәйләү өчен генә булса да, ызбагына түгел, тулы бер утар төзи. Монысы татар психологиясы. Электән үк бу як татарлары Мәскәүне дә, Питерны да, ерак Хельсинкине дә үз иткәннәр. Киткән, урнашкан, эшләгән, эштән тартынмаган. Мәскәү вокзалларында йөк ташучы сергәч мишәрләрен күпләр хәтерлидер. Хәзер алар йөк ташымый, аларның балалары, оныклары хәзер байлыкта, яхшы эшләрдә эшли, кыйммәтле машиналарда җилдерә. Хәзер аларның йөкләрен ташыйлар, ләкин алар авылны онытмый. Бу якларда Мәскәүгә киткән кешеләрне Мәскәүче диләр. Сафа җайда андый Мәскәүчеләр хәзер күпчелек. Элек киткәннәре дә хәзер китеп баручылар да шактый. Менә авылдагы 1100 йортның 200-ләбе шуларныкы. Бу яңа җиргә төзегән яңа утарлар. Әле бу санга авыл эчендә ата-аналары, әби-бабалары яшәп яткан ир яңа утарлар кирми. Сафа җай шулай итеп Мәскәүләшә бара. Әмма канмы бу? Ана сөте белән кергән мәхәббәтме ул? Әллә тарихи үзаңмы? Ә бәлки бөтенесе бергә кушылган, туганда ук аң астына салынган яшәеш кыйммәтләре тупланмасыдыр. Сафа җайларны бөтенләй Мәскәүләшергә ирек бирми. Менә сафа җайлар да, тотканнар да Мәскәүдә үзләренең илчелекләрен булдырганнар. Илчелек дигәнебез 15 миллион халык яшәгән, Русияның ач корсагының бугазы булып торган Мәскәүдә яшьләр сафа җай иҗтимагый үзәге дип аталган оешма оештырганнар. Әлеге оешманың җитәкчесе Ринат хәзрәт Әләүетдинов. Аның белән әңгәмә корабыз.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Рәт хәзрәт, үзегез Мәскәүдә Поклонный тавындагы мәчеттә имам бу хатип булып эшлисез. Әмма тумышыгыз белән сез бу яклардан Сафаҗай авылында бер шир булган, бетерүчеләр бер буын инде. Алар бөтенесе дини белем алырга киткән булганнар. Менә сез шуларның башлап китүчесе икән, беренче кешесе икән. Һәм китеп кенә калмаган, Мәскәүдә имам булып эшләсәгез дә, туган нигезне, туган авылны онытмыйча оешма оештыргансыз икән. Менә шул оешма эшчәнлеге турында сөйләп үтегез әле. Ничек атала ул, нәрсәләр эшлисез менә шулар турында?
Беренчедән әйтәсем килә, Мәскәүдә Кызга кергәннән соң беренче ел бите белән без авылга җәй вакытларында, кыш вакытларында, каникул вакытларында укуларны башладык авыл җирендә. Беренче укуларны без башладык 96-да. Дини укулар башланды безнең 88 елда. Безнең беренче мәчетебез ачылып китте 88 елда. Анда ачылды мәдрәсә кебек инде шул ди. Аннан соң мәктәп нәбәте белән без киттек Мәскәүгә. Аннан соң минең үземнең дусларымны, менә братымны, Илдарны, Биләев Рамилны, алар икесе дә инде хәзер имамнар булды. Аларны алып килдем Мәскәүгә. Тагы да яшьләрне чакырдым артымнан митәме. Килегез укыйбыз әле бергәләшеп. Аннан соң алар белән кайтып укуларны әзерли башладык. Безнең шәкертләребез 100 булды, 150 булды. Ик Сафаҗай авылында. Әнде менә ул укулар хәзер дә дәвам итә. Хәзер дә кышкы вакытларда, җәйге вакытларда мәдрәсә эшле укыту менә яшьләр белән шөгыльләнү ул тукталмый. Ләкин авылларның тәбиләр экономикаларыннан булсын проблемалар сәбәбеннән күбесе яшьләр китәләр Мәскәүгә инде. Мәскәүдә бу садакая гына китсәләр дә, алар үзләренең авылларына түгел, ә безне якынайтты, безне динебез. Без бер-беребезгә кардәш булдык, дини кардәшләр булдык, туганнар кебек булдык. Шуңа күрә без Мәскәүдә дә югылып, әлеге бер-беребезне белешеп торабыз. Анда да безнең үзебезнең центрыбыз бар.
Нәрсәләр шөгыльләнә, ничек атала?
Ул атала инде общественный центр Сафаҗай дип әйтелә. Анда без яшьләрне чакырабыз, анда ул яшьләр белән шөгыльләнәбез, үзебезнең кинотеатрыбыз бар. Библиотекабыз бар. Кинотеатр дигәндә менә Сафаҗайдә дә без кинотеатр организовать иттек. Анда дини фильмнар күрсәтәбез, аларның лекциялар укыбыз, яшьләр белән аралашабыз.
Мәскәүдә кайда җыеласыз?
Мәскәүдә безнең Варшавская шоссе, дом 70, корпус 3.
Сезнең оешманың үзенең офисы бармы?
Әйе, безнең офисыбыз. Ул офиста безнең мәдрәсәбез эшли, воскресная школа. Андагы Мәскәүдәге ул
районның мусульман оешмасы белән контракт төзедек. Алар анда мәдрәсә эшләдерләрендә официально. Анда яшьләр укып бөлөр. Без аны февральдә ачтык. Хәзер укыды җәйгә хәтле 70 бала.
Күбесен дә Сафа җәй балалары анда китүчләр.
Сафа җәй генә түгел инде, әле анда Мәскәүдә бөтен өлкәдән үнә. Безнең Нижгар ягыннан, Сергай якларыннан килгән яшьләр, алар аралашып торалар бер-берсе белән. Аларда киләләр. Анда безнең һәр шимбе көннәрне анда яшьләрнең бер шундый көне инде кичәсе. Анда алар җәй балалары чәйләре чәләр, төрле-төрле уеннар уйнап, шулай чакырабыз. Анда тарих профессорларын чакыртабыз, тарих хилиләре алар балаларга.
Татар тарихын сөйләр.
Татар тарихы менә безнең бар Дамир Хәйретдинов исемле тарихчыбыз, ул бик әйбәт безнең мишәрлегебезне аңлатып, сөйле балаларга да яшьләргә бик ошый ул. Аннан соң төрле менә дини дәресләребез анда бар. Менә ул оешма бер шундый үзебезнең кичкенә генә бер урыныбыз, ул безгә бер шундый бер сәбәбеннән дә барырга, бер-беренне күрүгә. Мәскәү җире бик зур, инде бер урыныбыз булганлыктан ул безгә бик зур шатлык.
Әлеге оешма Мәскәүдә генә эшләп калмыйча, авылда да эшли икән. Ниндидер яңа елларны бик мактап сөйләр монда. Менә шулар турында сөйләгез, менә бу бүгенге чара турында.
Безнең менә әйтергә кирәк, күбесе муллалар хурлыйлар, хурлыйлар халкыбызны ник намаз укымыйсыз диеп. Мин әйтер идем муллаларга, намаздамы дин? Дингә чакыра белү. Менә үзенә бер хикмәт. Безнең яшьләребез, яшьләр оешмасы яңа ел бәйрәмендә инде 3-нче ел уздырдык быел. Яңа ел кичәсендә менә төнлә икламилар бит инде халык. Яңа ел каршы алар дип җыклам яталар, ашап яталар. Без ул кичәне чакырабыз, шугалак ясап, боз тавы эшләп, самоварлар чыгарып, чәйләр тәкъдим итеп, концерт куеп, шунда тәртипле бәйрәм уздырып күрсәттек. 3-нче ел инде менә халкыбызга күрсәтәбез, аракысыз да, исереклексез дә уздырып була андый бәйрәмнәрне һәм без мусульманнар, татарлар, башка халык кавымнарга үрнәк булырга тиешбез.
Кайберәүләр әйтәләр, безнең исламда мондый яңа ел бәйрәмнәре юк диләр. Моңа ничек карыйсыз?
Исламда бәлки юктыр, ләкин пәйгамбәребезнең араб илләрендә андый бәйрәм булмаганда булмас та, ләкин безнең халкыбызда, Россия җирендә ул бәйрәм бар. Ә безгә ул сәбәп, үзебезне бу җирнең мусульманнарын күрсәтү өчен ул сәбәпне куллана белү.
Менә шундый чаралар белән Сафаҗи халкы үзенең миллилеген дә, динилеген дә сакларга тырыша. Мәскәү уртасында бер бүлмә булдырып, тарихын, чыгышларын өйрәнәләр. Ә Сафаҗайларга үз тарихларын белү бик кирәк, чөнки Русиядә гомум татар тарихы гына түгел, аерым төбәкләр тарихы, аерым авыллар тарихы бузып күрсәтелгән. Сафаҗай моңа үзе дә мисал булып тора. Мәсәлән, авыл исеме гомумән Красная Горка дип атала. Ә Сафаҗай үзе Казан кебек бер урында урнашкан. Кая монда Горка? Совет заманы авылның исемен шулай үзгәртә. Ярар, бусы совет заманы. Ә бит авылдан келү патша заманыннан башлана. Ул чакта урыс тарихчысы Магнитский кулы белән белешмә әдәбиятка авыл исеме Собачий авраг булып кереп китә. Авыл картлары да, гыйлем ияләре дә, халык үзе дә авылны Сафаҗай дип атый. Нинди матур яңгырашлы исем эт атамасы белән үзгәртелә. Нишлисең? Бу елдә татарга эт тормышы гына күрсәтүне максат итеп куйганда ирәнең киңлеге киңәя барганда. Хәзерге көндә белешмәләрдә авыл халкы тырышлыгы белән Сафаҗай атамасы киңрәк кулланыш алды. Әнә, Сафаҗай иҗтимагый үзәге дә интернеттагы үз сәхифәләрен матур итеп Сафаҗай дип атаган. Авылга багышланган тагын бер интернет сәхифә дә Сафаҗай дип теркәлгән. Халык бийек ул дигән мәле классик. Халык ул Красныйында, Горкысында, Сабачайында кабул итми. Ул үзенең тарихын яттан белмәсә дә, читләр таккан атаманы үзенекеннән генә аерырлык әле. Татарның кеше дә шундадыр. Читләр уйнаган уенда, уен кагыйдәләрен үтәгән булып, уенчы булып кыланып та, үз-үзен булып калу. Сафаҗай моңа да мисал булып тора. Авылның рәсми исеме барыбер Красная Горка булып кала, күрше урыс халкы аларны Собачий авраг дип тә атый. Сафаҗайлар алар уенында катнашып та, авылларын үзләренчә атый. Сафаҗай ул. Сафаҗай. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Түбән Новгород өлкәсе.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Сез Азатлык дулкыннарында безнең архив тапшыруны тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.